Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Branko Šuman na Vlašiću drži ergelu konja. Borovak je ljekovit, tvrdi njegov prijatelj iz djetinjstva.
Ja garantujem, koji ima šećer, nek dođe ovdje, nek se kreće sa nama, sigurno neće imati šećer. Druženje s veselim društvom, druženje sa životinjama, kretanje, najviše kretanje, priroda.
Svaka treća žrtva porodičnog nasilja u Crnoj Gori nije spremna prijaviti nasilnika.
A svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje koje trpi, jer, kako tvrde, provocira nasilnika svojim postupcima.
A na samom kraju je i gaf sedmice.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler.
A mnogi sumnjaju da je i izumro.
Mada se s ovima nikad ne zna.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
U negativnom stavu.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
U uličnoj galeriji u Beogradu u pripremi je neobična izložba fotografija. Umjesto likova prikazana će biti mjesta na kojima je u Beogradu ubijena neka od javnih ličnosti s kraja 90. i početkom 2000. godina. S autorima izložbe razgovarala je Branka Mihajlović.
Autor izložbe, student Bečke akademije lepih umetnosti Žarko Aleksić, kaže da će posetioci moći da vide fotografije od mesta ubistva novinara Slavka Ćuruvije, 4 funkcionera SPO-a, bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, do mesta ubistva premijera Zorana Đinđića. Razlog je što se...
O njima priča na godišnjici ubistava i za politička potkusuravanja i za neke jeftine političke poene.
Ovu izložbu fotografija je Aleksić nazvao portreti, ali njegov fotoaparat nije portretisao ljude, već Beograd viđen iz specifičnog ugla.
Svako mesto na kome su ubijani ljudi iz javnog života fotografišem i toj fotografiji pridružujem kratku biografiju čoveka koji je ubijen na tom mestu.
Šta vi zapravo želite da pokažete? Kakvo osjećanje želite da probudite kod onih koji dođu da to vide?
Neko osjećanje nelagode, ako smijem da priznam.
Na ovakve zvuke u pobela dana ili usred noći Beograđani su bili naviknuti. Često su saznavali ko je stradao u prvim minutima TV dnevnika, odnosno na naslovnim stranicama novina. Ako je vest bila niže rangirana, onda su čitulje jasno pokazivale hijerarhiju ubijenog u moćnim krimi klanovima. Krv je u 90. godinama i početkom 2000. tekla u Beogradu potocima. Fotografija je moglo biti mnogo više da su zabeležena sva ona mesta na kojima su ne samo ubijani nevini ljudi, jer nekome moćnom nisu bili po volji, već i gde su se odigravali međusobni obračuni kriminalaca, ratnih zločinaca, jednom rečju, ljudi prljavih ruku iz prljavih 90. Direktor ulične galerije Radomir Lazović.
To je jedna bizarna mapa Beograda, na neki način govori nam da ih zaboravljamo, i ta mesta i te ljude. Žarko ima još neke predloge, kao što je Taton, još neki ljudi koji su ostavili život na ulicama Beograda. Odlučili smo se za ove, za sada, ali mislim da je to ono što je tužno, jeste što ta mapa, ta izložba može da raste.
Generacije poput naših sagovornika odrastale su u toj atmosferi linča, jeftinih života. Zato će bez ironije reći da je starijima bilo u 90. teže, jer su znali za bolje. Mladima je to bolje, ovo danas za drugo ne znaju. Radomir Lazović i Žarko Aleksić.
Ne znam, verovatno je traumatično ljudima koji su svoj život proveli u staroj Jugoslaviji, za koje se ispostavilo da je ipak neka vrsta blagostanja u odnosu na ovo gde sada živimo. Moja generacija negde sazrevala kada je jeste život bio sve jeftin.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Svake godine skoro 100 ih je više, žena, djece koji trpe neki oblik nasilja u porodici. Teško je znati, kaže naš reporter Predrag Tomović, je li nasilje u Crnoj Gori ojačalo ili je samo više onih koji se usuđuju to i prijaviti.
Nada Drobnjak iz Vladine kancelarije za rodnu ravnopravnost smatra da crnogorsku javnost trebaju da zabrinu podaci po kojima svaka treća osoba nije spremna da prijavi nasilje u porodici, a svaka četvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje koje trpi jer, kako tvrde, provocira nasilnika svojim postupcima.
Moramo mnogo više snage uložiti na promociju života bez nasilja, na to da javno mnjenje zaista osudi nasilnika, a naravno opet se vraćam na to da institucije moraju da rade svoj posao.
Upravo na rad nadležnih državnih institucija u civilnom sektoru imaju najviše zamjerki. Smatraju da su centri za socijalni rad najslabija karika u lancu institucionalne zaštite od porodičnog nasilja. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Tu vam je godinama na čelu te jedne velike i važne organizacije žena koja je partijski dovedena i koja ništa pomakla nije nešto unaprijed, što jednostavno mora da primijeni, a da ne pita ministra, da ne pita do ministra, da ne pita partijskog čovjeka.
Crna Gora nema bazu podataka sa informacijama o svim prijavljenim slučajevima nasilja u porodici, kao ni podatke o žrtvama i nasilnicima. Ministar Bošković je najavio da bi do kraja godine trebalo da bude kompletirana jedinstvena baza tih podataka, a trebalo bi da bude otvorena i SOS telefonska linija na državnom nivou. U civilnom sektoru zabrinuti su za sudbinu sigurnih ženskih kuća u Podgorici i naročito u Pljevljima, gdje je ta organizacija pred zatvaranjem. Strani donatori odlaze, te nevladine organizacije čekaju i da ih država pomogne, a do tada kubure sa brojnim problemima. Ljiljana Rajčević i Sigurna ženske kuće u Podgorici.
Nama će sutra doći da nam isključe vodu. Mi ne možemo, koliko je ta kuća neadekvatno riješena, da uključimo sve radijatore u svim sobama jer će se zapaliti kuća.
Sabina Talović i Sigurna ženske kuće u Pljevljima.
Donatori odlaze sa ovih prostora smatrajući da Crna Gora ima kapacitete da formira servise podrške ili da finansijski podrži ove postojeće.
A kako je najavio ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković, sigurne ženske kuće imaju se čemu nadati, jer je ministar poručio da će uskoro sve organizacije koje se bave socijalnom djelatnošću dobiti licencu za taj rad i kao takve moći da konkurišu za novac iz budžeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mjestu Putićevo kod Travnika Branko Šuman sa kćerkom Brankom vodi jahački klub Mustang. Ovaj povratnik iz Italije oživio je da prije samo nekoliko godina pusto naselje, a susjedi su Šumanovima besplatno ustupili svoje livade za ispašu 12 konja. Ne samo rekreacija i škola jahanja za djecu, nego je ovo i mjesto za izlječenje šećerne bolesti, alergija te pretjerane gojaznosti, kazao je našem reporteru Srećku Stipoviću Branko Šuman.
Sa konjima je toliko rekreacija, toliko zdravlje, toliko kretanje, toliko ljubav da pričaš sa njim. Ako imaš prijatelja drugog, sa njim se ispričaš, on te dobro sluša, a ne govori ništa. Znaš, samo te razumije. Ja sam vlašće upoznao sa svojim konjima. Ja sam i prije dolazio na vlaš sa prijateljima u restoran, na ručak, na večeru, na piće i vratiš se. I to nije upoznavanje vlašća. Ali upoznavanje kad sam sa svojim konjima obišao. I Markovac, i Šantić, i Devećane, Paljenik i tako. E to sam tek vidio ljepotu vlašća.
Brankova kćerka Branka pomalo preuzima posao od oca i sve više vremena provodi podučavajući djecu jahanju.
Ovo nije lak posao, pogotovo kažem ja koliko god volim ih, trudim se znači, ali ima tu i teškog posla koji treba da obavi muškarac. Tata sa 66 godina još uvijek je u formi da može da digne konju nogu kad se potkiva da je čuva, da ipak je dosedlo, ipak ima oko 30 kg, nije ni lakog ni dizet znači. Za žensko je to malo teži posao, trebate da imate ipak mušku ruku, mada su žene one koje većinu se brinu oko toga, koji vole konje. Klijenti su, većinom su djeca, 6 godina počinju već same da upravljaju konjima, moja čerkica sa 4 godine upravlja sama sa konjem, ne da nikom da je vodi, ona zna sama, ona zna bodrić konje, da mu da ide već u kas. Ali imam i druge djece koja me zovu mama, da bi rekla da su njeni njihovi konji. Povedem ih kući kod sebe na ručak ili večeru da budu oni ovdje sa mnom. Oni mene u kući zovu mama, tako da nekad imam po petero djece i šestero.
Mato Čović je povratnik u Gornje Putićevo. Branka poznaje još iz djetinjstva. Kao i drugi susjedi, dopustio je da Brankovi konji koriste njegove parcele za ispašu, a dao je i ime jahačem klubu Šumanovih.
Bez obzira odakle neko dođe da zna šta to znači. Mustang, kogod dođe zna šta je Mustang. Ako ništa ima auto, Mustang, onaj, ja volim to vidjeti na svom imanju. Inače, kad ode Branko na vlašću, ovdje bude pustinja i meni neobično. Osjećam se usamljeno.
Majo, mi smo odrasli ovdje zajedno. Od malena i uvijek smo bili dobri prijatelji i odrasli zajedno. I kao djeca dok smo igrali lopte i to, nikad se nismo posvarili.
Terapijsko djelovanje konja na mnogobrojne bolesti odavno je poznato suvremenoj medicini. Branka je skinula kilograme, a Anto Pendeš izliječio šećernu bolest.
Ja sam poslije poroda nabacila bila 95 kila, znači to je bilo do Uskrsa prošle godine, sam ja imala 95 kila, nisam mogla, jedno vrijeme sam zanemarila, znači jedna sam imala, počela već vodati od doktora s doktora, boli me ovo, boli me ono, osteoporoza. Ja sam jedno jutro ustala, fino rekla, firma, nek stoji, nek radi šta hoće, nek propada, ne interesuje me. Kuća, ima muž, nek se snalaze za ručak. Tata, evo mene kod tebe. Polako konja, znači. Prvo sam ga dovela do klupe da se popnem na njeg, nisam se mogla popit. I onda sam polako hodaj. U 3 mjeseca 15 kg sletlo. Ali mene od tad ne boli, znači, ni ruke, ni ne otiču mi prsti. Znači, jedan sam malo problema cirkulacije, vjerovatno, i artritisa.
Ja sam imao šećer 22. Ja garantujem, ko ima šećer, nek dođe ovdje, nek se kreće sa nama, sigurno neće ima šećer. Terapija sigurno je. To zadnji put kad sam vadio, imao sam 5,1. Sama sebe ne vjeri, doktorca.
Iz Travnika Podno Vlašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Nije što se slabo šeta, nego mu dosadilo.
Čovjek osuđen na 40 godina zatvora hoće na slobodu.
A što i ne bih hteo kada vidi da je predsjednik pun milosrđa.
Predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način.
Pa po evidenciji advokata Rajka Danilovića izdvajamo.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić. I svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao.
Što bi Džaja kazao?
Smo došli novi ljudi, vidjet ćemo ko će od naših ljudi biti, ko je bio, ko može da ostane ili ne može.
A novi odlučuju kome će sreća da se nasmeši. I tako drugi na zanimljivoj listi.
Ovaj Vučko, koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne, jer je ubio zamjenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio. Inače je on odgovarao za silovanje, oprošteno mu je, pomilovanje, pušten je.
I ne prođe mnogo, Vučko Manojlović uz blagoslov predsjednika Tomislava Nikolića ponovo jaše.
Prema saopštenju Niške policije, Vučko Manojlović ponovo je uhapšen. Manojlović se ponovo tereti za silovanje. Ovoga puta je silovao svoju 48-godišnju spremačicu, ali njegova rodbina tvrdi da je nevin i da je u pitanju nameštaljka.
Šta vam je, ljudi, ne bi Vučko ni za živu glavu?
Ma kako bre spremačica, mi sestremu čistimo, peremo, ona je povremeno gde je našla, tu povremeno je došla, slika kuću, slika dvorište.
Pa nije mu valjda i sam predsjednik za džabe poverovao. No, pre glavnog imamo podsjetiti na još jedan primjer milosrđa.
Takva je stvar bila i sa kolektivnim puštanjem, smanjenjem kazna kriminalcima u ime navodno stvaranja slobodnih mjesta za druge zatvorenike.
I sada, uprkos tome što je toliko prostora ispražnjeno, kada su stvoreni uslovi da se širi koliko mu je volja, uz garanciju da sa one strane rešetki neće sresti više ni jedno lice od onih sa kojima je stasavao. Oprostite na digresiji.
Preokret na suđenju koje nikada nije ni počelo.
Molim vas.
Milovan Bojić, nekadašnji ministar zdravlja i visoki funkcioner Jula, optužen je da je oštetio privatnu kliniku Ostrog za 300.000 evra. Međutim, iz klinike je danas stigao kontra udar tužilaštvu, zbog koga je postupajući tužilac odlučio da preispita tužbu.
Nismo oštećeni za tu sumu, niti za neku drugu. Stoga ne ističemo imovinsko-pravni zahtev i ne pridružujemo se krivičnom gonjenju optuženih.
Zapravo, kad malo bolje razmislimo, mi smo ti koji smo uzimali i sve smo hteli da napakujemo sirotom eks-ministru, dok je on nevin kao svaki prosečni socijalista, julovac i eks-radikal što je. molimo vas, gospodine Bojiću, vi čija biografija čistije od naše, objasnite.
U celoj ovoj stvari praktično bolnica duguje meni, a ne ja njoj. I ovo je zaista apsurd. Ovde su oštećeni, okrivljeni i nikako drugačije.
I vratimo se zvezdi predloga.
O, rade, rade, sećaš li se rade, prijatelju?
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
To novinar Miloš Vasić govori o mogućnosti da će predsjednik, ponad blagošću, pomilovati i njega. To je Stradeta.
Čovek osuđen na 40 godina.
Ako me je prošlo te godina nekoliko, a još uvijek se dobro seća kako su nekada u njegove režiji i šlepere na magistrale isterivali, pa od cugu pokosili 4 čoveka. Pominjamo samo ono što je dokazano, a još se svašta priča. Sve je to za državu činio, pa kako duša da ne boli. I ona bi mu ime oslobođenja zapevala samo ako je i komisija koja istražuje neka od ubistava što mu se pripisuju zamolila. Ne bi joj prvi put bio da sličnima pomoć nudi, ali se sada i ona presekla kad je jedan od članova iste komisije u saopštenju napisao šta mu je nekadašnji šef nekadašnje državne bezbednosti rekao. U oči ga pogledao i kazao.
Da je odmah nakon razgovora sa policijom pozvao svoju suprugu i da joj je rekao. Oni, misleći na policiji, su bili ponovo ovdje i bili su vrlo bezobrazni i nemaju namjeru da mi se skinu sa grbače. Navodno na sve to ona je odgovorila da joj je prekipilo i da će ako oni naprave samo još jedan korak da će se ona preseliti u Zagreb, a da će 15 tajnih dosijeja koje posjeduje, a koje je navodno Marković dao, objaviti u svim evropskim novinama. I još negde, a ona zna gde.
Poručuje još da će Srbija, Srbi i sve srpskoga roda na kolena da se baci, pa ih oguli ako on progovori. Sve to pročita Vuk Drašković, pa kad srete prvog vicepremijera Aleksandra Vučića, zapita ga, neće valjda Radeta osloboditi.
Gospodin Vučić je rekao da je stav vlade o tom zahtevu izražen u negativnom stavu prema tom zahtevu.
Što bi značilo da neće ako se vlada pita, ako se pita predsjednik,
ja mu to pričam, neće da zna.
To već od nekih drugih sila zavisi. A sve to zajedno manje je strašno od onoga što se zbilo u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Nakon 10 ratnih zločinaca koji su od danas slobodni ljudi, istim bi stopama prema procjenama pravnih stručnjaka moglo poći još oko 70 osuđenih za najteže zločine.
To danas bilo je utorak. A oslobodio ih je sud BiH nakon što je Ustavni sud iste države ukinuo drugostepene presude Državnog suda. O detaljima se sami raspitajte, za Gav bi bilo previše.
Predlog broj 2.
Pobjeda koja je trebalo da bude najlakša pretvorila se u biti ili ne biti za srpsku zajednicu.
Druge nije bilo, pa se predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pred odlučujuće ponavljanje lokalnih izbora na severu Mitrovice uputio sa još ponekim ministrom na lice mesta da objavi da se ne brinu jer bitke pa ni one oružane, što reče neko, nisu isključene.
Srbija danas ne može da vam pomogne puškama i tenkovima. Ne može ne zato što neće.
Molim.
Ne može ne zato što neće.
Au.
Nego što nam ne daju i što ne možemo u toj bitci pobediti.
Da li je ozbiljan? Sasvim sigurno nije, ali tih dana pred glasanje potezanje tenkova donelo je bar neku desetinu glasova više, te na izbore izađe koju stotinu manje od 5.500 registrovanih građana. U odnosu na 20.000 ukupno registrovanih, odličan rezultat, ostvaren od strane probranih, zamišljenih nad pitanjima krvotoka. Jeste baš toga.
Glasajte da bismo mogli dalje da imamo tu arteriju, odnosno da to bude vena za saradnju sa Beogradom.
I još neke lekcije, ne može se duša grešiti, te kako istinite, premijer je tom prilikom iznao.
Premijer podsjeća, Srbi u Bosni i Hercegovini smatrali su Dejtonski sporazum izdajom, a sada se kunu u njega. Pita gde je danas Republika Srpska Krajina, čijim rukovodstvu nije odgovarao ni jedan plan.
Tad se narod preseče, zapravo budimo precizni, nešto više od 5000 njih se preseče i glasa, prenoći, a kad novi dan svane.
Posle sinoćne odluke Centralne izborne komisije da se glasovi ne broje u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovu polju, jutros je iskrsao i novi problem.
Šta li su radili sa listićima, zašto su ih brojali na Kosovu polju ravno? Sve se to pita pobednik ponovljenog prvog kruga kandidat liste Srpska, što je srpska vlada svom silom podržava, Krstimir Pantić. Tako gleda u nedelju na noć Pantić kako odvoze džakove sa glasovima koji mu pobedu u prvom ponovljenom krugu donose. Suza mu se u oku zacaklila, a strah mu lice deformisa.
Bojim se da deo međunarodne zajednice želi da po svaku cenu na vlast u Kosovskoj Mitrovici uvede Albance.
Strašnije od toga, misli on, bilo bi samo ako bi pobedio drugoplasirani u prvom ponovljenom krugu Oliver Ivanović.
Ja ne znam, ja ne prebrojam glasove po boji.
Reče on, kandidat inicijative SDP Ivanović, koji je baš pred izbore i sam apelo da se sever spase od albanske nemani. No svaki progres treba pozdraviti. Pa osim što smo pozdravili ovaj, pozdravljamo i smelost Kapantića da uprkos gore opisanom izazovu popusti pritisku sopstvene stranke i odustane od bojkota. A ozbiljan je bio. Jer što reče njegov saradnik Vladeta Kostić?
Učestvo ili ne, drugi krug će biti održan.
I za kraj, a u susret drugom krugu 1. decembra...
Danas sam obavešten od strane visokog predstavnika Evropske unije u Prištini, gospodina Žbogara.
Saopštio je ministar koji portfelj nema, ali ga Srbija za Kosovo zadužuje. Sad već slavni Aleksandar Vulin.
Da su privremene institucije u Prištini ponovo odlučile da zabrane moj dolazak.
I tako se Vulinu zabrane ponavljaju, koji izbori na severu.
Predlog broj 3.
Prorok pod samim krovom Pravnog fakulteta u Beogradu.
Bez obzira koliko se neko opirao, to će jednog dana desiti.
On budućnost vidi. U budućnosti se svim silama što su ima ta srpska energija da otme, da se odupre stegama Daytona koji samo što je postao punoletan i kog se Milorad Dodik drži nešto ga voli, no što bez njega ne bi bilo ni BiH entiteta, a on je samo njegov predsjednik.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
Da čekamo da se sve raspadne. A kad se raspada, mi u tom kršu i lomu uvek zablistamo. Očistimo, palimo, kršimo, lomimo i grabimo.
Jednog dana ćemo doneti odluku o raspisivanju referenduma i protiv tog referenduma niko ništa neće moći. Ne može nam
niko ništa. Kad se setim kad je ovo bio hit. Ja ću svoj sudbine. Gledaju Dodika iz prvih redova najznamenitiji učitelji mladosti što stasava u tom gnezdu nacionalne pravne nauke. Ministar srpski za pravdu Nikola Selaković te profesor i savjetnik predsjednika države Oliver Antić. Ovaj drugi, otrgnut od operacije premetačine po Titovom sefu, od Dodika još vešti u rastakanju susedne države.
Republika Srpska posjeduje u stvari jedan specifični unutrašnji suverenitet. On proizilazi iz prava na samoorganizovanje,
samoopredeljenje, samoocepljenje, pa samo pripajanje, samo odvajanje, obrtanje, prevrtanje, sve su to prava koje će da realizuje samo ako bude imalo malko
strpljenje.
A mladost obrazovali da živo da, ali Republiku Srpsku nikad.
O mladosti moja, da.
I ovo posljednje im bolje od svega ide, snimljeno baš na Pravnom fakultetu.
Apsolutno se slažem sa svim što on propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Radi za dobrobit nekog srpskog naroda.
A evo, ako ćemo tako, pravo naroda na samoopredeljenje.
Za uspomene, to je malo.
Predlog broj 4.
Apsolutnom pobjedom na izborima na Cetinju i u Mojkovcu Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe.
Reci to nek svako razume, nije da je bilo za džabe, ali se isplatilo.
Nema para, nema sreće.
Podgorički dnevnik Dan objavio je najnoviji audio snimak koji navodno dokazuje kupovinu glasova na izborima u novoosnovanoj opštini Petnica.
A na snimku Koglam eto na YouTube-u čuje se kako navodni Mejo Pejaković iz Petnice, što je to jedino sigurno novoosnovana opština, razgovara sa navodno nepoznatim osobama o navodnoj kupovini glasova. Navodno 30 evra pre, a 30 navodno nakon, a pardon, navodno 30 posle glasanja. Sve to navodnim Mejovim glasom.
Ja sam to radio, do prije možda sad vremena. 30 eura za glas. 30 sad, kaže, 30 ćemo, kaže, kad bude glasanje, poslije glasanje. I dao sam, samo za dva glasa sam dao i pobatalio sam sve.
Ostaje da se pronađu te dve navodne žrtve kojima je Mejo navodno dao pare za glasove, a ako se bilo šta dokaže, to bi mogao biti put da se raskrsti sa navodnom aferom na Cetinju, gdje je također pobedio...
Pa je li to moguće?
DPS.
Kakva sreća.
Koji je navodno i tamo kupovao glasove.
Glavni akteri su bili Cetinjanin Zoran Jovičević i funkcionerka Cetinskog DPS-a i savjetnica upravi prihoda Rajka Kasom, koja Jovičeviću navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da povidite.
Inače, kad su čuli gospođa Rajku, DPS-u su se zgrozili. Stvarno, nenavodno.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu.
ulogu ili nekoj partijskoj aktivnosti.
I naravno pojasnio je dalje u krugu prijatelja, nikako nadležnih jer to njih uopšte ne zanima, DPS-ovac Jovan Martinović i taj svi raniji snimci i sve ponude sitnine i poslova i svega što život lepšim čini i lakšim te udobnijim, sve to navodno, makar i sobstvenim očima videli i YouTube je navodno video sajt, dok se suprotno ne dokaže. Shvatili? Sad dosta o tome i spremajmo se za mnogo bitnije izbore. I još nešto.
A kada odu svi, mi ostaćemo sami.
Sergej Ćatković predstavljaće Crnu Goru na izboru za pesmu Eurovizije. Prava šteta, jer kako se priča baš na Cetinju, trebalo bi poslati sam DPS. Niko ne zna kako, ali sigurno pobeđuje.
Reci mi da znam.
Predlog broj 5.
Veliko je pitanje da li bi da sad među nas dođe sam Ivo Andrić pa da sopstvenim rukama gradi zadužbinu, dobio ovakav kredit.
Od prijema kreditne dokumentacije do potpisivanja ugovora o kreditu nije bilo potrebno više od 19 dana. Znači, kreditni zahtjev sa kompletnom dokumentacijom je dostavljen 9. oktobra, potpisan je kredit 28. oktobra.
Reci mi šta
Tako uz dušnu pomoć Fonda za razvoj istočnog dela Republike Srpske, kako opisuje novinar Siniša Vukelić, Emir Kusturica gradi na obali Drine, ali ne za sebe, nego zarad višeg cilja. Onog cilja koji pokvareni svet ne razume. Jedan je Emir, a ko je taj Slobodan Popović iz SDP-a?
Sredstva se iz javnih džepova prilijevaju u privatne džepove pod firmom nekog velikog nacionalnog projekta, pod firmom zaštite lika i djela Ive Andrića, mosta u Višegradu, a iza svega stoji puka želja da se napravi profit na poreskih obveznika.
Onako kako vlada Republike Srpske podržava izgradnju Andrić grada, ne Kusturičinog, nego Andrić grada, dobro smo rekli, valani vlada Makedonije ne podržava izgradnju projekta.
Skopje 2014.
Baš tog, o kome i nemački Spiegel ovako piše.
Pod naslovom Skopje tone u kiču, u kojoj se navodi da i pored toga što makedonska ekonomija tone u krizi, vlada investira ogromne sume novca u projektu zbog prestiža.
Užas koliko su ljubomorni. I još u tekstu dodaju.
Preobražaj glavnog grada Skopja sa bombastičnim palatama i zlatnim statuama.
Naravno, zvanično Skopje se ne obazire, no će tek da gradi.
A ono što je aktuelno u Skopju zadnjih nekoliko nedelja je najava da će se u centru grada na glavnom trgu graditi dve fontane, kao i delovni objekat do koga će se stizati preko stepenica, nešto nalik španskim stepenicama u Rimu. Još nam stepenice nedostaju na trgu. Objekat će imati i dve kočije sa konjima i desetak skulptura.
Skopje nije Višegrad, niti je Višegrad Skopje. Mada su Ćuprija, odnosno Ćuprije, i tamo i ovamo slične. Nego da ne zaboravimo da se ne brinete, razloga za to nema. Kusturica će sve da vrati.
Zanimljivo je da je kredit odobren na maksimalno mogući grejs period od 24 mjeseca, je maksimalan rok otplate 15 godina.
Ti si tim za diva, pravi srpski hit, svako ti se nudi.
Predlog broj 6.
Kada je Hrvatska pregazila Island, mlađani Josip Šimunić već je video kako će isto tako da pregazi i svaku stopu brazilske zemlje na koju će, stekli su pravo bez ikakvog nasilnog akta, da kroči 2014. Ponet domoljubljen kojega tako nije krasilo nikada je na drugoj strani sveta bio ovaj fudbalski reprezentativac, mikrofon uze, pred navijače izađe, pa uvežbanim glasom poče. Jeste, jeste, odlično se razume. Kad se pročulo u kom pravcu je Šimunić zagledan, pa zapljuštaše reakcije sa svih strana, njega duša zabole jer shvati da osim onih na tribinama, njega baš niko ne razume.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man.
U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja.
Dodajmo još.
Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije.
I što je po njega najstrašnije, tamo je imao više istomišljenika nego u domovini i tamo je naučio ono što će objasniti.
Nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest.
U što ćete tada da se iznenadite?
Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič.
Šimuni se tek to rastuži. Njemu je sva pamet u nogama i radije će na klupu za rezervu nego ponovo u školsku.
Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom, jer da za to nema elemenata.
Lele.
Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.